Jeg skal snakke om et levende håp. Men før det så tenkte jeg bare skulle ta en hel rigg her når jeg holder på. Hva handler egentlig om for min del? Altså evangeliet gjelder jo for alle mennesker til alle tider over hele verden. Men hva handler evangeliet om for min del som lever nå? I dag. Og jeg tror bare kort jeg skal oppsummere det i det som Paulus skriver til brevet til Kolosserne. Kapittel 1, vers 13 og 14. Der skriver han. Han den som fridde oss ut av mørkets makt og satt oss over i sin elskede sønns rike. I ham har vi forløsningen, syndenes forlatelse. Og det lever i det hver dag, den bevisstheten at jeg fritt ut fra mørkets makt og satt over i Guds elskede sønns rike. Og vær takknemlige for deg hver dag. Vær takknemlige for deg hver dag, det som Jesus har gjort for meg på korset, at han stod opp igjen, for meg, og at han lever for meg og en forbønn for meg og mitt hus i himmelen den dag i dag. Vær takknemlige over evangeliet. Vær takknemlige for frelsen. Vær takknemlige over for satt over i Guds sønns elskede rike. Eller Guds i sin elskede sønns rike. Så den takknemligheten, den tror jeg veldig viktig å ha med seg. Og i hvert fall for min egen del kjenner jeg veldig på det. Og så er det ofte en kamp å være kristen. Og det er også noe å være ærlige på. Frelsen er gratis i Jesus. Det er en gave som du tar imot. Og så får du beholde den. Men det å leve som kristen og etterfølger av Jesus, det kan koste. Det kjenner dere sikkert bedre enn meg. Men det kan koste både på den ene og andre måten. Og vær tydelige, heise flagget til topps. Det kan koste. Ser dere her? Et levende håp, tenkte jeg å snakke om. Håp skapes der troen styrkes. For det håpet der, det bærer oss ofte gjennom vanskelige tider. Og hjelper oss å holde fokus gjennom alle dager. Håp skapes der troen styrkes. Og så skal vi komme litt tilbake til det. Sånn. Så bra. I Romerne 15, 13 så står det et fantastisk vers som jeg har brukt mange ganger. Og som jeg har blitt ledet inn i forbønn og sånn oppmuntringsord flere ganger til mennesker. For der står det, må så håpets Gud fylle dere med all glede og fred i troen, så dere kan være rike på håp ved den hellige ånds kraft. Så det håpet, det er essensielt i den kristne troen. Det kristne håpet er noe helt spesielt. Det er ikke som, ja, jeg håper at neste vek så blir det flott, og jeg får frisk og rask og alt det der. Men det kristne håpet, det er mye, stikker mye djupere, og er fundert på et annet grunnlag, nemlig Guds ord og hans sannhet. Og det kristne håpet bærer oss gjennom denne verden. Og så håpets Gud fyller dere med all glede og fred i troen, så dere kan være rike på håp ved den hellige ånds kraft. Neste slide. Romerne 8, 18-25. Der står det noe spennende. Jeg vet ikke hvordan det med deg, men jeg nærmer meg 52, og det gjør noe med kroppen når du kommer litt opp i året. Og det var jeg som sa det at, jeg vet ikke om det var om det var over 50 eller hvor tid det var, men det er ikke så kjøtet slipper ifra beina. Og sånn føler jeg det mange ganger. Og tyngdekraften ble bare tyngre og tyngre, og så videre. I Romerbrevet 8, 18-25, for skapningen i starten der, for skapningen venter og lengter etter at Guds barn skal åpenbares. Altså, vi som skaper verk, vi som hans skapning, venter og stunder og lengter etter at vi skal få bli åpenbart sammen med Kristus i himmelen, og sånn at vi får se hvem vi er i han, og det som har blitt gitt, og den som vi skal bli. Vi leser i vers 18-25. Roman 8. For jeg er overbevist om at den nåværende tidslidelser ikke er for noe å regne mot den herlighet som skal åpenbares på oss. Altså en herlighetsvente. For skapningen, meg og deg, vente og lengte etter at Guds barn skal åpenbares. Skapningen ble jo lagt under forgjengelighet. Ikke frivillig, men etter hans vilje, som la den under forgjengelighet. I håp om at også skapningen skal bli frigjort fra trelldommen under forgjengeligheten og nå fram til Guds barns frihet i herligheten. For vi vet at hele skapningen til den stund sukker sammen og stønner sammen som i veer. Ja, ikke bare det, men også vi som har fått ånden som første grøde. Også vi sukker med oss selv, mens vi lengter etter vårt barnekår, vårt legemes forløsning. For i håpet er vi frelst, men et håp som en kan se er ikke lenger noe håp. Hvorfor skulle en håpe på det en allerede ser? Men dersom vi håper på det vi ikke ser, da lengter vi etter det med tålmodighet. En tekst som mettet av lengsel og håp, om forløsning, om herlighet og glede i himmelen, i fremtiden der. Og dette er jo noe som vi kjenner på som menneske i varierende grad, ikke sant? Når vi er oppesen og har det greit, og ting flyter, så er det gjerne ikke så mye lengsel. Men andre ganger så kan vi lengte enormt etter denne forløsningen, som er lov til oss, som vi skal få. Det er et kraftig håp. Og så tenker du igjen, men hvor er troen i dette? Jo, tro og håp henger sammen. Av og til kan vi spørre oss, håper du dette, eller tror du det? Av og til håp er sterkere enn tro, av og til tro er sterkere enn håp, kanskje, ikke sant? Men dette, tro og håp henger sammen. Jeg opplever Guds ord som veldig tydelig på det. Troen er det som på en måte er grunnlaget. Og så kobler håpet seg på det. Det kristne håpet har sin kilde i evangeliet om Jesus Kristus, Guds sønn. I salme 36:10 så kan man lese, for hos deg er livets kilde. I ditt lys ser vi lys. For hos deg, Gud, hos deg, Jesus, er livets kilde. I ditt lys så ser vi lys. Og det noe forunderlig med lyset. Men lyset, det fortrenger jo mørket. Lyset overvinner mørket hver gang. Lyset, det gir liv. Og Bibelen tydelig på at Kristus verdens lys. Og Kristus verdens håp. For hos deg livets kilde. Så når du kjenner at håpet svekkes, at troen blir svake, sørg for å gå til kilden. Og så her er vi jo forskjellige som mennesker, ikke sant? I forhold til hvordan vi på en måte praktiserer vår kristne liv. Men felles er at vi har Jesus som Herre. Som vår kilde. Så av og til så er det sånn at vi må gå til han, men av og til må vi rett og slett bare springe til han. I desperasjon. For tro, det handler om å komme til Jesus. Det handler om å ta imot Jesus. Det handler om å ha tillit til han og stole på han. Og så er tro også en gave som blir gitt den enkelte som tar imot frelsen i Jesus. Vi går til neste, skal vi se. Som du ser, så er det tekster som er mettet av håp jeg presenterer. Lova være Gud, sier Peter i sitt første brev, kapittel 1, vers 3. Lova være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, som etter sin store miskunn har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Altså, han som har gjenfødt oss kristne, det levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Så det levende håpet, det er alltid knyttet opp mot Jesus, som overvant døden. Som er Herre. Som er konge, som hersker som konge den dag i dag. Så det håpet, beklager deg, det er sånn etter forkjølelsestid. Det håpet som vi får lov til å eie i Jesus, det er det sterkeste håpet som finnes i denne verden. Og det er det vi skal få lov til å fortelle videre om og dele frimodig om. Og i Hebreerne 11:1 så står det: Men tro er full visshet om det en håper. Overbevisning om ting en ikke ser. Det er ganske kraftig kost. Tro er full visshet, sikkerhet om det en håper. Overbevisning om ting en ikke ser. Det er klart, vi ser jo ikke himmelen nå. Vi ser jo ikke kanskje den usynlige verden. Noen får innblikk i den usynlige verden, i den åndelige dimensjonen, som er en del av hver dag. Noen ser gjerne inn i dette, gjerne du er en av deg. Men jeg er ikke der. Men når jeg blir fulgt av Kristi tro da, denne gaven som Jesus gir av tro til meg, så fylles det med en visshet og en trygghet og en fred og en overbevisning om at det Guds ord sier om realiteten i dag og det som kommer, at det er sant. Så her ligger også det håpet, ikke sant, som er forankret i troa. Som er forankret i Jesus, som vi får lov til å ta del i Guds ord. Og så sitter du I denne her og tenker at jeg ikke der. Jeg klarer ikke å erfare dette. Hva det du snakker om egentlig? Vi skal se litt nærmere på det. Troen gir håpet kraft. Det derfor avgjørende viktig å lære Gud som far og Jesus som frelser å kjenne. Hvorfor kan jeg si det? Jo, for Jesus I sin ypperste prestlige bønn, Johannes 17, I vers 3, sier dette. Og dette det evige livet, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og han du utsendte, Jesus Kristus. Det akkurat så Jesus vil poengtere at dette livet. Det dette det handler om. Å kjenne Gud, og kjenne han som du utsendte, Jesus Kristus. Og det ordet kjenne der, det mer enn kjenne til selvfølgelig, ikke sant? Det ordet kjenne handler om å ha en tett personlig relasjon til en levende Gud. Det ordet kjenne der, ja, det handler også om det kognitive, men det handler om et hjerteforhold til den levende Jesus Kristus. Og I den hellige ånd får kraft og mot til å leve ut I kristent liv som preget av Guds kjærlighet. Preget dette håpet. Preget denne freden. Og tydeligvis også denne kraften som han gir til å gå med frimodighet. Ungdom I oppdrag har et motto som sier å kjenne Gud og gjøre han kjent. Og det synes jeg ganske bra. Å kjenne Gud og gjøre han kjent. Og det opp til meg og deg personlig å bli kjent med den levende Gud. Håpets Gud. Og så kan det være vanskelig, men da spør en kompis eller venninne, eller søk hjelp. For det klart det mange ting som vil distrahere oss og dra oss vekk ifra sannheten. Men der det viktig å ha fokus. En liten der I går. Det hender at meg og kona har BB, Bibel og bønn, sammen. Og det så deilig, for hun leser, så sitter jeg bare og hører. Hun leser så flott, ikke sant? Altså, jeg kan stotre litt. Og så leser hun, og så lever vi I teksten. Og så ber vi sammen etterpå. Og så var det herlig. Og så var jeg også litt I forberedelsen til denne talen. Og så på dagen, så bare kjente jeg. Hva som skjer nå? Jeg ble så mismodig. Jeg mistet på en måte futten. Jeg mistet håpet. Jeg mistet på en måte gleden. Det var et eller annet som tok meg. Jeg ble litt sånn 14. Og det en biring I plass av her. Og så, mens så drev vi på med praktiske ting og så videre, meg og kona og det var oss jo, og da må det kvikte meg litt til. Så kom hun inn, og så sier hun, Torbjørn, jeg tror det åndelig. Og så var det det. Mest sannsynlig så var det det. Det var mismod som på en måte tok meg. Og Bibelen veldig tydelig på at vi har ikke fått mismodhetsånd, men kraft, kjærlighet og sindighetsånd. Og så har jeg jo vært med på det, I dette game I ganske mange år, så jeg burde jo egentlig visst hva det gikk I. Men det sånn, av og til så blir vi fintet litt ut på silingen, og så blir vi stående der, og så forstår vi ikke hva skjedde nå. Men så hadde jeg en god kone som minnet meg på dette. Og så fikk jeg jagt dette mismodet vekk fra meg og mitt hus. For mest sannsynlig så er det åndelig det, ikke sant? Altså, vi står i en kamp som kristne. Og det å være bevisst det, og kanskje spesielt hvis du skal ut i noe, så er du enda mer utsett. Så hvis du kjenner på den mismodighetsånden som prøver å ta deg av og til, som vil spille deg ut på siden, så i Jesu navn, jag det på døren så fort som mulig. Og vær litt frimodige og på en måte tydelige der. Så det kjenner Gud, det er viktig for oss i kristne. Og ikke minst Guds ord. I forhold til evangeliet, som er kjernen. Hva mener Guds ord om dette å bli frelst? For vi kan bruke mange ord, ikke sant? Men Bibelen er tydelig på at både med Israels folke så var det en frelseshistorie, og på mange måter for oss i Nye Testamentet så er det en frelseshistorie som blir presentert. Og så er vi invitert inn i den frelseshistorien. For når vi blir frelst, når vi tar imot Jesus som vår frelsere, Herre, så blir vi faktisk frelst. Vi blir redda fra noe konkret. Det er viktig at vi i en omskiftelig tid tør å ta tilbake de derene grunnpilarene i den kristne troen, som for eksempel frelse. Ja, det er sant at når vi blir frelst, så blir vi redda ifra noe til noe annet. Altså, vi blir redda ifra fortapelsen inn til evig liv i lag med Gud for all evighet. Vi går ifra mørke til lys, som vi var inne på. En går faktisk ifra død til liv. Så, holdt på å si radikalt kraftig, det er det. En går ifra åndelig død til åndelig liv. Og vi går jo av og til i begravelser, og det kan være fryktelig trist og vondt. Og så er det samtidig så stor forskjell på å gå i en kristen begravelse og i en ikke-kristen begravelse. For når noen dør, så tar vi avsked med dem. Og det er faktisk det handler om også i kristen tanke her med frelse. For død er atskillelse. Og liv er fellesskap. Så når vi blir frelst og satt over i Guds sønns elskedes rike, så blir vi tatt inn i det guddommelige fellesskapet. Og så forstår han jo da, hva skjer med deg som ikke har Jesus, som blir atskilt ifra Gud? For syndens lønn er døden. Men Guds nåde gav evig liv i Jesus Kristus. Så synden kom og satte et skille, et brudd mellom menneske og Gud. Men Jesus kom for å gjenopprette det forholdet som var brutt. Og når vi da tar del i frelsen og lever med Jesus, så har vi fått gjenopprettet det forholdet som var brutt med oss og Gud. Et annet ord som enten ble brukt, eller andre ord som ble brukt, er født på ny. Vi ser det i Johannes 3. Vi blir født inn i Guds rike. Og vi blir Guds barn. Det er så enorme ting dette her, at det er vanskelig å ta inn over seg. Men det er allikevel sannheten. Vi blir Guds barn. Gud i himmelen blir vår himmelske far. Håpet og målet for den kristne er himmelen. Filippene 3, 20-21. Det skal vi lese. Og dette er jo sånn, på mange måter sånn favorittvers for meg, for det snakket i starten om at vi kjenner at det er mye som på en måte ikke går veien, sånn kroppslig sett. Men her er det altså noen kraftige vers. I Filipperne 3, 20-21. Dette håpet her. Men vi har vårt hjemland i himmelen. Derfra venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser. Han skal forvandle vårt fornedringslegeme og gjøre det likt med sitt herlighetslegeme ved den kraft han har til også å legge alle ting under seg. Det har nok noe med når Jesus skal komme igjen og hente oss hjem og så videre. For det er dette her, derfra fra himmelen venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser. Her er det enorme dimensjoner, men vi kan ikke gå inn på dette. Men han skal forvandle vårt fornedringslegeme og gjøre det likt med sitt herlighetslegeme. Det er jo helt utrolig. Og så må man bare tro det. Allikevel, for det står i Guds ord. Ved den kraft han har til å også legge alle ting under seg. Så det gir oss virkelig sånn mulighet til måte å fryde oss i takknemlighet over det håpet vi har i vente. Spennende fremtid. Men realiteten her på jord kan være tøffe, selvfølgelig. Den kristne troen, den fryder seg i håpet Jesus gjør for dagen i dag, og om løftet om en ny himmel og ny jord. Og i Johannes åpenbaring 21:1 så står det: «Og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord var veket bort, og havet er ikke mer.» Ny himmel og ny jord. Og så kan vi gjerne lure på hvorfor det skal ikke være hav. Jeg har ikke noe svar. For vatten, ikke sant? Altså, Bibelen er jo tydelig på dette med vatten. Kanskje det er noe allikevel, det vet ikke jeg. Men så tenkte jeg på det havet. Jeg har vært en del på sjøen og har hatt kjenninger som holdt på å gå til på sjøen. Båten gikk ned ut på havet. Så havet kan for mange være en trussel. Og kanskje det er noe trøstende ord for en som på en måte har opplevd havet som en trussel, at denne trusselen skal ikke være mer. Det er bare egne tanker. Ikke legg mer i det. Men altså, vi skal få se en ny himmel og en ny jord. Det blir veldig bra. Og i Johannes 14, så skal vi lese om det som jeg kaller det store løftet. Og det henger litt sammen med det som jeg leste i Filipperbrevet 3:20. Johannes 14, 1-6. Det har jeg skrevet her, ikke sant, på PowerPointen. Det store løftet Jesus gir. De som har blitt frelst og gitt sitt liv til ham. I Johannes 14 så trøster Jesus disiplene. Det skriver han. La ikke deres hjerte forferdes. Tro på Gud og tro på meg. I min fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, da hadde jeg sagt dere det. For jeg går bort for å gjøre i stand et sted for dere. Og når jeg har gått bort og har gjort i stand et sted for dere, kommer jeg igjen og skal ta dere til meg. For at også dere skal være der jeg er. Og dit jeg går, vet dere veien. Thomas sier til ham, Herre, vi vet ikke hvor du går hen. Hvordan kan vi da vite veien? Jesus sier til ham, jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Altså, Jesus lover her at han, når han reiser opp til himmelen, så skal han gjøre i stand et sted for dere. Og en annen oversettelse bruker ordet bolige. Så han forbereder en plass i himmelen for oss. For et håp vi eier. For en glede vi har i vente. For en framtid. Til slutt. Eier du det levende håpet i Jesus Kristus? Sitter du her og kjenner at dette har jeg ikke del i. Dette er fjernt for meg. Jeg forstår ikke hva du snakker om. Så vil jeg utfordre deg til å ta et steg i tro i dag. Og søke Jesus Kristus. Som er verdens håp. Og det er mulighet for forbønn her etterpå, forstår jeg. Og den lille Bibelen i Bibelen, Johannes 3,16, sier jo dette. For så høyt har Gud elsket verden. Eller så har Gud elsket verden. På denne måten har Gud elsket verden. Og så kan du sette inn deg der. For så har Gud elsket deg. At han ga sin egen sønn. Den enbårne. For at hver den som tror på han, ikke skal fortapes, men ha evig liv. Himmelske far, vi takker deg for ditt ord som er så full av løfte. Om frelse, om dette håpet vi har i deg, Jesus Kristus. Så ber vi deg nå, gode Hellige Ånd, om at du kommer og rører med hjertene våre og taler til oss og leder oss og hjelper oss til å respondere på ditt ord og respondere på det du har for oss. I Jesu navn. Amen.